polisi mu Kampala ekyagenda mu maaso n'okubuuliriza ku ngeri omwana omuwala ow'emyaka 11 gyokka gye yafiiridde mu takisi mu paaka. Bino nno byabadde mu paaka enkadde awo mu Kampala, omwana bwe yafiiridde mu takisi namba UBM 696P eyabadde etikka ku makya okuva e Kampala ng'egenda Tororo. Kati mu mugugu omwana gwe yabadde nagwo mwabaddemu akapapulo okuli ennamba y'essimu ne t-shirt eya kyenvu nga kuliko baji y'essomero erya St. Anthony Parents Mukono era nga kuliko n'erinnya lya Kiza. Kigambibwa nti omwana ono yaweereddwa ddereeva wa drone eno nga ye Bosco Kalulu okuva eri Gaidi Asumani Etororo era nga ayagala mumutwalire ewalusubi namawojjolo. Kakati omwogezi wa polisi mu Kampala Rachel Kawala agamba nti bwe batuuse ewalusubi ng'essimu ze babadde bamuwadde okukubako teziriiko, kwe kusalawo omwana okugenda naye mu paaka e Kampala basobole okulabika nti ate bagende enkeera bamuzze Tororo, kale kwe kufiira mu takisi mweyasuze. Agaseko nti omulambo gwatwaliddwa mu ggwanika e Mulago okubuliza kugenda maaso.
Okunoonyereza kulaga nti omwana ono yabadde taliiko muntu yenna yenna agwatambudde naye, nga tugenda kukola ekisoboka okulaba nti tuzuula ebikwata ku mwana ono n'okulaba nti tuzuula ba relatives be oba ab'enganda, nga tukubiriza abazadde okwewala okusindika abaana bokka mu ngendo newaba nti omwana omusindise kumpi. Gezaako okulaba nti omwana ono alina omuntu omukulu amugendeddeko.
Bwe bubaka obwo kakati bwe tuba tweyongeddeyo.